Кримське покоління Y.
Доброго дня! У мікрофона Ельзара Галімова, і це «Кримське покоління Y» – програма про людей, яким сьогодні від 20 до 39 років. Їхнє дорослішання припало на початок нового тисячоліття. Їх ще називають міленіалами. Моя гостя сьогодні – Мавілія Халіл, кримська татарка, журналістка, а від нещодавно – студентка психології КНУ імені Тараса Шевченка. Селям алейкум!
Алейкум, селям!
Коли ти переїхала в Київ?
Я досі не використовую термін «переїхала», тому що для мене поки це важко. Поки я вчусь, я знаходжусь в Києві, і чи повернуся я до Криму, чи буду я працювати там, чи взагалі як складеться моє життя після навчання, я зараз навіть не можу сказати.
Чому ти в Києві тоді?
Я приїхала сюди ще на початку цього року навчатися взагалі на письменницьких курсах. Ну, як це писати і не бути письменником ще до того часу?
Вибір правильний був?
Так. Коли я знаходилася в Криму, в мене не було іншого контексту, окрім кримсько-татарського. Коли я потрапила на ці курси, там я, звісно, була одна кримська татарка. Це для мене справді було щось нове. Це саморозкриття через розповідь, хто ти є, через історії, які ми писали на цих курсах. Це дало мені дуже багато. І те, як сприймали це. Коли я закінчила ці курси, я ще працювала над деякими проєктами тут. Одна моя подруга сказала, що вона хоче подати документи до психології магістратури в Шевченко. І я давно думала про цю спеціальність, але мені здавалося, що навчатися десь в 30 років, або там 29, навіть 28, це щось вже таке, ну, запізно трошечки. Ну, такі стереотипи в нас є. Але вона подавалася на документи, я думаю, ну, за компанію, чому б не зробити цього?
Сходжу на іспити.
Сходжу на іспити. Давно не була на іспитах, вже років 10. Я подала документи буквально за два дні до першого іспиту. Я пройшла прохідний іспит. Це було для мене відкриття. Чесно кажучи, мабуть, мені було настільки байдуже, чи пройду я, чи ні, що в мене була така присутня легкість. Ну, я йшла з посмішкою на іспит, не боялася запізнитися, тому що я завжди запізнююсь. І коли я здала ЗНО, я вже замислилась. Я обрала 3 спеціальності і потрапила лише на один іспит з цих 3. Клінічна психологія з основами психотерапії, де я зараз навчаюсь, він був останній, і тому я пішла туди і пройшла цей іспит також, і дізналася в серпні, що я є студенткою вже магістратури. Для мене був це справді шок. Цей весь рік був такий період, коли я вирішила не планувати нічого, а просто йти так по течії. Але зараз я точно ні про що не жалкую. Я розумію, що та легкість, з якою почала я навчатися, з якою я почала здавати іспити, вона мене досить супроводжує. І це дуже важливо, тому що якщо ми до чого ставимося легко, якщо в нас нема очікувань, і якщо в нас нема таких високих запросів до цих всіх ситуацій, їх навіть поразки, які бувають іноді, їх легше перенести, пережити.
А яким був твій поштовх до навчання? Чому саме психологія після журналістики із таким тривалим відрізком часу?
Дуже часто зверталися за порадами, і це оточуючи, і це перетворилося на такі довгі бесіди. І після цих бесід мені казали, що ну там стало спокійніше, дякую, там вже все добре, проблеми немає, все всіляке таке інше. Але, мабуть, це був не основний поштовх все ж таки. Коли я закінчила журналістику, я дуже довго думала про те, чи можна допомогти взагалі людям словом. Чи справді журналіст може бути людиною, яка може або надихати, або мотивувати, або допомагати якимось чином. Мені здається, що все ж таки одна з базових наших потреб – це бути корисним. Коли я зрозуміла, що словом можна допомагати, допомагати справді, я почала писати короткі тексти. Вони всі, майже всі стосувалися мого власного досвіду якогось в житті, хоча невеликого, але мені здається, що у таких коротких текстах кожен може впізнати себе і може зробити для себе висновки, як треба робити, або як не треба робити, або як він хоче робити. А психологія – це майже те саме, ти допомагаєш людині словом, але вона більш глибша. Тобто інструментарій, який дає психологія, він більш ширший.
А як твої батьки поставилися до того, батьки в Криму поставилися до того, що ти вирішила знову навчатися?
Батьки, взагалі, вони виховували нас так, що треба навчатися. Тобто, ще коли ми не ходили в школу, батько займався дуже з нами багато, намагався нас вчити читати, писати. Коли я прийшла до першого класу, мені було 5 років, і мене взяли, це було справжнє щастя, наснага. До навчання вона була привита саме батьками, тому зараз вони пожинають свої плоди свого виховання. Так, вони вже іноді жартуючи, вічний студент та всіляке таке інше, але нещодавно розмовляла з ними, і вони кажуть, все, ти можеш приїжджати, ми знайшли тобі тут вже багато пацієнтів, тому давай, повертайся.
Одразу відкривати свою практику.
Так.
А ти думала про це, щоб проводити практику саме в Криму, і якої теми стосувалася би твоя практика?
Коли я йшла вчитися, мене дуже турбувало питання домашнього насильства саме у кримсько-татарських родинах. Так, воно може не дуже розповсюджено, про це не прийнято говорити, але є емоційне насильство, не тільки фізичне. І мені здається, ми просто, тому що ми про це не говоримо, нам здається, що такої проблеми не існує.
А наскільки, ти думаєш, кримські татари готові до психологічної допомоги чи до психологічної практики? Якщо ні, то як можна змінити їхнє ставлення?
У нас ще є стигматизація, тобто якщо ти лікуєшся у психіатра, або якщо ти ходиш до психотерапевта, то з тобою щось не так. Взагалі з нами всіма щось не так. Тобто це треба просто визнати, і якщо тобі з цим комфортно жити, то тобі допомога не потрібна. В нас з дитинства закладують дуже такі дивакуваті моделі поведінки, які ми наслідуємо і вважаємо їх нормою. І потім ми починаємо згідно з цих моделях вести себе у суспільстві, і потім не розуміємо, чому нас не приймають, чому нас не люблять, чому нас не поважають, чому ми не задаємо питання про те, чому ми такі, ми задаємо питання про те, чого до нас так ставляться. І ми не завжди розуміємо, що проблема саме в нас. І якщо, мені здається, провести таку освітницьку роботу, у тому числі в інтернеті, то можна показати людям, що психотерапія – це не є проблема. Це значить, що ви хочете працювати над собою і хочете покращити якість свого життя. І коли люди справді замисляться над тим, що якість життя можна покращити, мені здається, у психотерапевтів буде більше клієнтів.
І серед кримських татар також.
Серед кримських татар також, бо ми дуже травмовані насправді. Тобто війна, депортація, шлях повернення додому – це все відкладається у кожній людині. І ми потім починаємо з цим жити, якось або витісняючи це і намагаючись не думати про це, але все одно це буде кожного разу в нашій поведінці від ображатися. Тому дуже важливо це, як зараз кажуть, дуже модно проработати, і потім рухатись далі. Тому що це, справді такі дуже важкі травми, які не можуть прийти без наслідків.
Говорячи про стереотипи, то наскільки вони в нас поширені?
Якщо, наприклад, взяти кримськотарський фольклор, в нього дуже чітко описані стратегії поведінки, так? Якщо там проаналізувати наші прислів'я, то ми знайдемо в них взагалі установки, які ким ще, мабуть, слідують наші батьки, і це, в принципі, помітно, да? Коли там наприклад, гостинність, так, кримських татар. Наприклад, як кажуть, юрганна коря, як ларина узад. Да? Таке прислів'я дуже, наприклад, мій батько його дуже часто нам казав. Тобто все повинно відповідати твоїм можливостям. Мені здається, вони в деякому сенсі обмежують нас. Тобто є чітко там стереотипи, як ти повинен прожити своє життя, так? І якщо ти не відповідаєш цьому шляху, то що з тобою щось не так. Але зараз, мені здається, наше покоління вже і наступне покоління, вони трохи вибиваються вже з цих стереотипів. Але я вважаю, що не зі всіма стереотипами треба боротися. Деякі стереотипи можуть бути справді корисними, наприклад, про ту ж гостинність. Міжнаціональні стосунки, взагалі відносини і будування сім'ї. Так? В нас теж є таке чітке заперечення цього в народі, але зараз це більш популяційне питання. Тобто, та, хто будуть наші діти за національністю? Чи важливо взагалі ідентифікувати себе за національністю?
А в цьому світі, який дедалі глобалізується, наскільки, на твій погляд, такі маленькі національності, як кримські татари, треба зберігати свою ідентичність? І де, як зробити, щоб це було гармонійно з розвитком світу?
Мені здається, національність ніколи не суперечить розвитку взагалі, як, наприклад, і релігійна належність. Да? Тому я вважаю, що ми повинні думати з приводу того, хто ми є, що ми можемо дати цьому процесу глобалізації. І якщо ми хочемо стати його частиною, справді, що в нас є таке унікальне, що може нас настерти в цьому процесі, а зробити просто чимось окремим, унікальним справді.
А на твій погляд, що в нас є унікального, що ми можемо дати світу, як кримські татари?
В нас є дуже унікальний код. Ми за ментальністю справді європейці. І це беззаперечно. І це було продемонстровано в період ханського часу, коли там ставили божественну комедію Алігієрі та всіляке таке інше, коли самі хани були письменниками і дуже такими поетичними, романтичними особистостями, але при цьому вони не відходили від ісламських традицій. І мені здається, це справді наша унікальність. Тобто ми, мусульмани-європейці, і ми можемо перекласти мову ісламу на європейську мову.
А говорячи про наше з тобою покоління, от людей від 20 з чимось років до 30, які вже або народилися в Криму, або їхнє дитинство з дуже маленького віку відбувалося в Криму, то можна його якось охарактеризувати? Чи в нього є якісь особливості, що ти помітила, працюючи в більшості з кримськими татарами?
Мені здається, так. Ми, все ж таки, наша психіка формувалася ще у період, коли не було інтернету, коли не було так багато інформації, і ми всі, хто народився в Криму, там, наприкінці 80-х або початку 90-х, ми всі важко працювали, майже всі, і ми всі знаємо цінність взагалі труду, цінність, як який шлях пройшли наші батьки, як вони вставали на ноги. Це вже брати на себе відповідальність за те, яка якість нашого життя. Мені здається, в нашого покоління це все ж таки є, тому що я дивлюсь на покоління трошки молодше. І люди, які вже росли в епоху інтернету, в епоху соціальних мереж і в епоху, коли життя вже кримських татар трохи покращилось, вони точно знають, на що вони мають право, але вони не дуже замислюються над тим, що є відповідальність. Зараз ще серед нашого покоління дуже багато людей, які екзистенціально ізольовані, тобто вони відчувають себе дуже одинокими. Це також є проблема, бо ми розуміємо, що нам треба вибудовувати стосунки, але ми не завжди вміємо це робити, тому що ми не готові говорити про своє почуття відкрито. Часто нас виховували дуже в стриманих сім'ях, тобто батьки не часто казали нам там про любов, взагалі про такі дуже важливі важливі речі, про обійми взагалі, що це дуже важливо. І серед кримських татар це було дуже поширено таке холодне, відсторонене відношення до своїх дітей. Так, не всі родини, не всі діти так виросли, але багато. І це є проблема, але цієї проблеми вже нема у покоління Z.
Кримські міленіали.
До речі, повертаючись до дитинства, ти пам'ятаєш, коли тобі сказали, що ти кримська татарка? Чи був якийсь такий момент в дитинстві, що ти це
в ранньому чула? Дитинстві майже не було. Я була таким космополітом. Я розуміла, що я кримська татарка, але що це, що ще якісь характеристики це має, взагалі, словосполучення. Я про це не думала. Ну, мені здавалося, що нас ніхто не розрізняє. Але потім, коли я вже вступила до університету, коли я вже почала питати батьків про депортацію, про повернення. І коли я почала чути питання про те, що від своїх однокурсниць, а чи виходить там нам 18 травня на вулицю, чи можна, чи будете ви бити когось, і всіляке таке інше, я вже зрозуміла, що кримські татари – це ще порядок десятка асоціацій різних, дуже різних справді. Тоді, в той самий момент, я ще зрозуміла, що це і відповідальність. Тому що як ти будеш себе вести, що ти будеш казати і все таке інше, від цього залежить, як будуть ставитися до кримських татар.
А чи відчувала ти якесь іншування тут?
Іншування тут спочатку не було. Взагалі, ну, мені здавалося, що його немає. А в групі, ну, мабуть, це специфіка того, що це ще й психологи, вони перше, що вони мають робити, це прийняття. Навіть коли ти свій інший, і це неважливо. Тому в групі я дуже досить швидко адаптувалася, і не було ніколи питань про там хустку, або про національність, або ну, про щось ще. А взагалі в самому Києві я розумію, ну, і це, мабуть, нормально, що все одно є люди, в яких є деякі стереотипи з приводу там хустки або ще чогось. У перші місяці я дуже чула багато компліментів. Іноді були дуже недоречні коментарі з приводу хустки, але я звикла, мабуть, до них ще в Криму, тому я досить спокійно намагаюся реагувати на це.
Наскільки твоє життя зараз відрізняється від Сімферопольського?
Я, коли їхала сюди, я думала, що це буде вихід із зони комфорту, але ні, так не вийшло. Я просто із одної зони комфорту потрапила в іншу зону комфорту. Завдання, яке я ставила сама собі, це вийти з кримсько-татарського контексту. Не скажу, що мені це вдалося, тому що тут також, коли ти потрапляєш там в кримський дім, це такий великий кримсько-татарський контекст. Вже в університеті інша середа. Це дуже важливо для мене, тобто, коли ти зітхаєшся з зовнішніми якимись моментами, ти краще розумієш себе. Взагалі, дуже цікаво в психології таке поняття конкурентність, це коли наші уявлення про себе співпадають з реальністю. Це буває дуже рідко, майже не буває. Тобто, коли ти, наприклад, там десь виступаєш з лекцією, і тобі кажуть, боже, це твоє, це так круто в тебе виходить, а ти до цього моменту думав, що я буду казати взагалі, як це, я дуже боюся взагалі там таких публічних виступів.
Ці люди відкрили в тобі спікера.
Так, і для мене це було справді відкриття, тому що мені здавалося, що для мене найкомфортніша робота – це робота за кадром, тобто коли вся увага не на мені, а десь мимо.
Чи є такі речі, яких тобі в Києві не вистачає?
Так, звісно, в першу чергу родини. Тобто, ну, ми спілкуємося майже кожен день, але я розумію, що коли ти сидиш поряд, ви можете взагалі не розмовляти. Це набагато сильніші емоції, набагато важливіше, ніж коли ти там кожного дня розказуєш, як в тебе все пройшло, і вони діляться тим, що сталося у них. А другий момент – це коли ти просто там втомився і можеш просто поїхати до моря і півгодинки ти вже на морі, сидиш на березі, п'єш каву і думаєш, та, все нормально, які проблеми. Кожні вихідні ми з групою там друзів ходили в гори. Я дуже сумую справді за цими походами. І, ну, взагалі, коли я дуже сумую за Кримом, я саджусь у автобус і їду до Криму. Іноді просто я нагадую собі, чому я тут. Тобто, коли я думаю, так, все, треба їхати до Криму, навіщо мені тут це все потрібно? В ці моменти я себе зупиняю і просто, так, стопе, тут в тебе є мета конкретна, і ти поки її не досягла.
А як ти заповнюєш проміжок Криму тут?
Кримський дім. Мені здається, що спілкування з кримськими татарами завжди буде повертати тебе до Криму, тому що воно справді дуже специфічне. Мені здається, в нас є такий зв'язок, і він дуже родинний насправді, тому що ти можеш не знати людину особисто, ти просто там бачила десь її в соціальних мережах, але ви зустрілися вже наче рідні, ви наче вже випили там 500 фільджанів кави разом, в тебе дуже багато спільних тем, в тебе спільний Крим, і в тебе дуже багато спільних спогадів і спільних бажань навіть з цими людьми, тому це справді такий дуже гарний компенсатор цих ностальгічних якихось штук.
Харіл, хто ти є?
Я просто людина, яка має на меті зробити життя бодай одної людини трохи світліше.
З вами було «Кримське покоління Ігрек» – програма про людей, яким сьогодні від 20 до 39 років.
В эфире «Радио Крым Реалий». Передача русской службы «Радио Свобода».
Для когось вони комуна, для когось група вчених, для когось секта.
Браво!
Але люди, до яких я їду сьогодні, впевнені, вони знайшли ідеальну формулу щастя. Вони навіть створили цілу науку фелічілогію і мріють повести суспільство за собою. Відують загальну рівність і заради спільного блага відмовляються від сім'ї і дітей.
Коли ви народжуєте дитину, ви себе витрачаєте на неї. Ви вже не вільні від неї.
Засуджують шкідливі звички, працюють над єднанням душі і тіла, бігають палаючим вугіллям і щодня в обов'язковому порядку пишуть вірші.
До нас телебачення їде, ми їм покажемо, що створили, ми в цьому Юрі допомагали. Маю надію, люди до нас прийдуть.
Загальнонародна формула щастя зародилась у Росії. За неї послідовники брали в руки зброю, отримували тюремні терміни, а головний ідеолог, нині покійний Юрій Давидов, тричі потрапляв до психлікарні.
Ноги ширше, п***.
Хранителька унікальної формули сьогодні перебувала в міжнародному розшуку, але про їхню теорію встигла розповісти Леоніду Кучмі, Михайлу Горбачову і навіть дійти до президента Росії Володимира Путіна.
І сказала: Володимира Володимировичу, іншого шляху немає.
Їхнім шляхом до щастя пішли сотні прихильників, але виявилося, що воно далеко не безхмарне.
Як пояснити? Він гвалтував всіх жінок.
Хто ж вони насправді? Люди готові відмовитися від особистого щастя заради щастя людства.
Де знайти щастя? Питання, над яким людство б'ється тисячоліттями. У селищі Караван під Харковом живе спільнота, яка стверджує, що знайшла відповідь і навіть вивела формулу. Побачивши яку, я вирішила приїхати сюди і запитати у її теоретиків сама. На практиці ж прямо з дороги можна побачити, що оце їхнє щастя виглядає ось так.
Сільськогосподарська поетизована асоціація розвитку трудової активності, скорочено СПАРТА. На вигляд занедбаний дачний кооператив початку 90-х. Попри зовнішню відкритість, потрапити на територію виявилося непросто, адже її господарі висунули обов'язкову умову. Вся знімальна група має заповнити анкету першоразника. Або, як кажуть самі спартанці, анкету откровень. З нього і почалося наше відрядження. Півсотні питань про особисте життя, філософські погляди і шкідливі звички.
Рік народження як організму, рік народження як особистості.
Коли ти народився?
Ну, коли я народився, добре пам'ятаю. А ось про особистість, звідки ж я знаю?
Здавалося б, відповідати на питання закордонних посольств – будні нашої професії, але потрапити в Спарту виявилося набагато складніше.
Тобто треба бути ідеалом, щоб потрапити туди?
А що таке щастя? Що це? По-перше, у кожного воно своє, правильно?
У селищі Караван за чверть п'ята довкола ще тем.